Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барыгызга да ныклы сәламәтлек, күңел күтәренкелеге теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Аның бүгенге чыгарылышын игътибарыгызга авторы Раил Садри, режиссер Рамил Хидиятулла һәм тавыш операторы Глюса Жаббар тәкъдим итә. Микрофон алдында Линар Хамматов. Шушы матур көндә Татарстан радиосы дулкыннары аша очрашуыбызны җыр белән бизәп җибәрик. Эстрадабызда матур парларның берсе Зәйнә Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билалов башкаруында «Ак майларда ак вәгъдәләр» дигән җыр барлык тыңлаучыларга кайнар сәлам булып яңгырасын. Роберт Тимербаев музыкасы, Рамил Чурагул шигыре. Зарыгып кеткен май айын шушы җыр белән тагын да якынатыйк әле, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Yeah.
Қадірлі дұстылар, қазір сіздің иғтибарығызға бізнің заман қаһармандары тапшыруының шираттағы шығарылышын тәқдим етебіз. Балаларына туған тіл мұхиты тудыру, аларны татар тілінде оқыту, милли тәрбие беру үшін тырышлық қойған өрнек ғайлелер білен таныштырабыз. Әлеге тапшыруны біз Татарстан Республикасы рәйісі қашындағы татар тілін һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туған телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерлибез. Хәерле сәгатьтә булсын.
Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бир алган халыкны киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирдә безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Тапшыруның бүгенге каһарманнары Ландыш һәм Инсаф Абдрахмановлар Казаннан шахты читтә, Нухса торак массивында үз йортлары белән яшиләр. Һәм ихтибар кызлары Камиләне Мәскәү районындагы 12нче татар гимназиясенә, ә уллары Исламны Шәһәбетдин Мәрҗани исемендәге 2нче татар гимназиясенә йөртеп укыталар. Йорт белән мәктәп арасында дистәләгән шакрымнар, кадерле минутлар һәм сәгатьләр ята. Проектның авторы Раил Садри үз балаларына татарча мохит тудырда зур тырышлык куйган бу гаиләдә кунакта булып кайтты. Гаилә башлыгы Инсаф Абдрахманов эшмәкәр кеше, һәм көннәр җылынгач аны өйдә тоту бик кыен. Без аның белән алга таба телефон аша элемтәгә керербез. Ә хәзер безне якты йөз белән каршы алган хуҗабикә Ландыш Марат кызы белән танышыйк.
Без икебез дә Арча ягыннан Казанга күченеп килдек. Хәзерге вакытта балаларыбызны татар мәктәпләрендә укытабыз. Минем әни укытучы, ничә еллар буе мәктәптә математика укытты. Һәм хәзерге вакытта лаеклы ялда. Әти колхозда эшләде инде, комбайнер, тракторист. Иремнең әти-әниләре шулай ук авылда эшчеләр иде. Хәзерге вакытта инде һәрберсе лаеклы ялда. Мин үзем Арча районының Кәче авылыннан, ә ирем Арча районы Сәрдә авылыннан.
Үзегез ничек танышып киттегез, шул турыда да искә алыгыз әле.
Безнең кайчандыр әниләребез бер мәктәптә укыганнар, Арча районында, Шурабаш авылында инде классташлар булганнар. Очрашу ничектер шыраклыгына ул безнең авылга кунакка кайткан иде, шунда очраштык.
Менә үскән вакытта әти-әни сезгә үзегезгә хезмәт тәрбиясе биреп, төрле нәсихәтләр биреп үстергәннәрдер, шул турыда да искә алыгыз әле.
Ирем гаиләдә алар 5 бала үскәннәр. Бөтенесе дә бик тырышлар. Хәзерге вакытта һәрберсе менә үй салып чыгып, шушында бөтенебез бер урамда яшәп ятабыз ирем ягымнан инде. Ә мин үзем гаиләдә бер бала идем. Әти белән нигә инде? Шуңа күрә инде элек кичкенәдән эшләп үстек.
Үзегез бер генә бала булгач, бәлки иркәлек тә булгансыздыр.
Ул вакытларда бит инде иркәлләрлек вакыты булмагандыр. Туши баласының дип әйтәм инде, чөнки иртәдән кичкә хәтле эшлиләр, авыл җирендә бит инде хайван тоталар, дәфтерләр күтәреп кайталар, әле ул төнгә хәтле сузыла торган булган инде эш. Иркә бала булганмындыр дип әйтмим.
Үзегез дә менә шулай әнинең инде дәфтерләр тикшергәнен карап утыра идегез инде.
А карап кына утыру түгел, әле булыша даим. Дәфтерләр тикшергәнен зурак классларда инде. 10-нчы класска хәтле әни укыткан мәктәптә укыдым. Анасын Арчаның 2-нче мәктәбенә мине әни күчерде инде. Әйбәт укып баргач, медальгә бардым инде мин. Әни инде үзенең мәктәбендә бит инде укытучы якламасыннар менә дигән кебегрәк инде менә башка мәктәптә укып үзеңне күрсәтә ал кебегрәк булды инде менә шулай.
Алга таба үзегезне нинди һөнәр үзләштердегез?
Мин үзем Казан медицина көллиятын бетердем. Бик күп еллар ДРКВда эшләдем. Хәзерге вакытта балалар бакчасында медсестра булып эшлим.
Менә шушылай бергә ирегезнең туганнары белән бергә яшәп ятасыз бит инде. Бу миңа калса бик күңелледер. Авылга кайткан кебек була торгандыр инде.
Әйе, ничектер әйтим инде бер-беребезгә терәк инде бунда без. Менә мәктәпкә йөрткән сыракта да иремнең сиңлесе иртә белән бөтен балаларны җыеп алып китә, мин бөтенсен җыеп алып кайтам инде. Аның кызлары шулай ук татар кызлар гимназиясендә укый ике кызы, алар күчерделәр инде шулай ук.
Бүген бит инде бик сирәк күренеш туганнар белән туганнар арасында аралашу. Сез менә шундый тәрбия алып үстегезме үзегез? Яки ирегез шундый туган җанлы кешеме?
Безнең инде ул үйләнешкәннән ничектер гадәти хәл безнең өчен, без гел аралашабыз, еш бер-беребез белән дуслар, ике туганлылар белән дә аралашабыз инде. Без бүген көндә 3 бала үстерәбез. Улы кызым Камиля, аңа 16 яшь, анасын Ислам улым, аңа 13 яшь. һәм иң кичкенә без Зәмирә 2 яшь балалар бакчасына йөри.
Ананың балага биргән иң зур бүләге туган тел. Татар халык мәкале. Сез безнең заман каһарманнары тапшыруын тыңлыйсыз.
Исламны һәм инде Камиләне бик ерактан татар гимназияларына йөртәсез икән, әйме?
Әйе. Менә 2-нче класстан бирле кызымны инде хәзер 10-нчы класста укый. 8 ел инде Мәскәү районында урнашкан татар кызлар гимназиясына йөртәбез.
Менә моның сәбәбен отагыз әле безгә дә, чөнки бик ерактан бит инде Нагорный бистәсеннән шул кадәр юл үтеп, ничек йөртергә булдыгы шул кадәр ераклыкка. Бүтән әтиәне дә булдыра алмый инде моны әлбәттә.
Менә эштән дә китергә туры килде инде. Элекегә эшем ерак иде. Шуның өчен балалар бакчасына да урнаштым. Без элек иленешкәч арчада торган идек, Казанга күчәбез дигән теләгебез булгач, әтиәниләр әйттеләр инде. Балаларыгызны татар мәктәбендә укытырсыз. Һәрбер бала үз телен белеп үсергә тиеш дип. Менә ничек шуннан сиңеп калды инде ул безнең. Кызым 1-нче класста гадәти мәктәптә укыган иде. Бер ел укыганнан соң без аның безнеке түгеллеген аңлап алдык. Татар мәктәбенә күчерергә уйладык.
Һәм менә шушы мәктәпләрне сойлап алганда нәрсә күбрәк йогынты ясады?
Мәктәпнең зур булмавы, шулай ук 1-нче сменлы булуы кирәк иде инде. Әлбәттә, татар телендә укыту булуы. Отзывлар буенча да карадык инде интернеттан. Бу мәктәпләрне сайлаганга бер дә үкенмибез, бик ошый, бик әйбәт мәктәпләр.
Сезгә иртә белән торып нишәдә чыгып китергә туры килә?
6-ларда торабыз да инде. 7 тулырга 10 минутлар кала инде чыгып китәбез. 8-гә багаларны мәктәпкә илтеп үлгертер өчен. Бу төрле вакытлар була инде бик күп. Бөкләрдә утырган вакытларда була, тиз генә барып җиткән вакытларда була, төрлесе инде.
Шагыштырып караган вакытта ничек менә алар үз телләрен саклыйлармы, беләләрме, яраталармы дигәндәй.
Әйе, идә без гел татарча гына аралашабыз. Татар телен әйбәт беләләр. Әле менә кызымның шундый фикердә әйтеп кыганы бар иде. Әни, мин бит татар телендә камил беләм, рус телендә беләм камил. Мин уже 2 тел беләм булып чыгам инде. Ә менә күп татар балалары бит инде татарча да сөйләшә алмыйлар. Бер тел генә белгән кебек инде. 2 теллелек баланың үсеш өчен бик әйбәттер инде ул.
Менә идә татарча гына сөйләшәбез дидегез, бу сезнең кагыдәме?
Әйе, безнең кагыдә әле әби бабайлар авылга кайткач, урысча сүз әйтә башласалар, кызым мин аңлап бетермим, яңадан әйтәле дип татарча әйттерәләр, чөнки алар бер-бер түге дуслары гел бит инде татар кешеләре белән генә аралашып үсмиләр бит инде. Дуслары күбесе рус телендә сөйләшә инде. Әле туганнар арасында да безнең менә рус телендә аралашучы гаиләләр бар, үзләре татар булсалар да.
Кичкенә кызыгыз кайсы балалар бакчасына йөри?
Кызым яз балалар бакчасына йөри. Шулай ук татар балалар бакчасы. Ибез яныннан ерак түгел, мин шунда укып шәфкать туташ булып эшлим. Бик әйбәт бакча, директорыбыз да бик әйбәт безнең. Менә шул һәрбер бәйрәм безнең бары тик татар телендә генә бара инде дә. Балалар белән татарча аралашалар, тәрбиячеләр дә һәм эшкә алган вакытта да инде теге татар теле белү мәҗбүри инде бөтен специалистларга да безнең.
Димәк, сез әле бер карасаң, башка әтиәнләргә караганда бик бәхетле, чөнки теге татар мохите булган балалар бакчасына эләккәнсез, балаларыгызны шул гимназияларда укытасыз әйме. Менә кайбер ата-аналар бит инде татар була торып та үзләре дә шушы туган телләреннән ваз кичәләр. Менә мондый кешеләргә нәрсә әйтергә мөмкин?
Шундый теге халык мәкале дә бар бит инде ул теге телен саткан, илен саткан дигән кебек әйтеме. Белмим инде ул безнең кичкенәдән теге татарча сөйләшеп үскәнгә микән инде ул. Безнең өчен тел бик мөһим. Әтиене шулай үстергәндер инде безне. Мин аңлый алмыйм инде ул рус телендә генә татар була торып сөйләшеп йөргәннәрне. Үзебез арасында белмим, эштә дә миңа шулай эләкте микән инде теге Казанга күчкәч тә без ничектер татарча сөйләшә торган коллективларда эшләдем инде мин. Менә шулай булды. Һәрбер телне белергә кирәк, өйрәнергә кирәк, но үз телеңне онытмаска кирәк дигән уйда мин.
Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бир алган халыкка киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирда безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген Ландыш һәм Инсаф Абдрахмановларда кунакта. Арша районы Яңа Сәрде ауылында туып үскән бер туган Габдрахмановлар бүген бишесе дә бер җирдә, Нукса торак массивында үз йортлары белән яшиләр. Аларның тырыш, булдыклы нәсел икәнен исбатлау өчен шуны әйтү дә җитәр. Журналист Раил Садри белән әңгәмә вакытында Хуҗабикә Ландыш ханым балаларына мәктәпкә йөртүдә каен сиңлесе Лейлә дә зур ярдәм итә дигән иде. Менә ул үзе дә кунакка кергән җиреннән әңгәмәгә кушылып китә.
Гайнетинова Лейлә, Альтафовна. Мин Камиләнең апасы булам.
Инсаф абыйның сиңлесе буласыз
иде. Әйе, бер туган сиңлесе булам. Без Камилә белән тормышта да инде гел бергә, ярышта да катнаштык бергә. Мин аны конкурска әзерләдем, чемпионатка, региональный чемпионат ИПИ пешерү буенча. Без Россия күләмендә аның белән 4-нче урын алып, за профессионализм медаль алып кайттык Екатеринбургтан.
ИПИ пешерү буенча дидегез, үзегез дә шулай оста пешерәсезме?
Мин...
Яки шуңа укып чыккан дидегезме?
Әйе, мин үзем укытучы булып эшлим, халыкара көллияттә. Балаларына пешергә өйрәтәм. Әйтәгендә, безнең төрле конкурслар була. Менә Камилә белән юниорлар өлкәсендә шулай әзерләндек, катнаштык. Татарстан буенча беренче урынга чыкты ул. Татарстанны якларга без Екатеринбургка бардык инде.
Ипи пешереп кайттыгыз Екатеринбургта да?
Әйе.
Тәмле итеп ипи пешерү рецепты белән дә бүлешегез әле безнең белән.
Рецепт ул кулдан тора инде.
Күңел биреп.
Күңел биреп, йөрәк белән. Пешергә кирәк. Кешегә самое главное ышасын, ул эш. Яратып эшләсә, барысы да булып чыгачак.
Бүген бит инде менә күп кенә кызлар, алар әниләре янында пешерү эшләренә бик катнашмыйлар. Бу майдан менә нәрсә әйтерсез? Кыз кешегә чыннан да пешерә белү бик мөһим ул.
Камиләгә килгәндә Камилә бик күп кырлы кыз. Ул төрле әйберне нәрсә кулына тотып эшли, бөтенсе дә аннан барып чыга. Шуңа күрә уңышлы, бик яхшы булып чыкты әйберләре. Пешергән ризыклары башкалар арасыннан аерылып тора иде инде. Чөнки аның эшлисе килә, ул күңел биреп эшли.
Балаларны эшләтәбез инде. Эш бала белән зур ине. Балалар булышсыз гына булмый. Тотып, әйе, бергә пешерәбез, бергә җыштырабыз. Әтисе дә шулай ук, улымны да хәзер менә инде хәзер үсте 13 яш булды. Быел үзе белән эшкә йөртмәкче була инде. Ирем минем шәхси эшмәкәр, үзенең экскаваторлары бар. Газлар, утлар кертеп йөри инде шундый өлкәдә эшли. Кичкенәдән үзе эшләп үскәч, быел уже эшкә йөртә башлыйм ди инде. Бая кертеләп эшкә йөртә инде әтисе дә малайны да.
Күпкә ата-аналар менә шулай ук балаларын бит инде эшләтмә уяклы бүгенге көндә.
Юк, без эшләтү уяклы. Әле иремнең шундый гел әйтә, менә эшләп үстегә әле кеше булдык ди инде. Эшләп үсәргә кирәк ди инде.
Әнне Камилә белән бергә ниндидер татар ризыкларын бергә әзерли торгансыздыр.
Әйе, кыстыбый пешерәбез инде, бәлешләр, пешмәкләр пешерәбез. Төрле вакыт була инде, үзе генә пешергән вакытларда була, бергәләп пешергән вакытта була. Хәзер инде кичкенә кызда кушыла башлады безгә.
Аныкы тагында тәмлерәк булып чыга торгандыр.
Әйе, инде аныкы үзгә тәмле.
Эфирдә безнең заман каһарманнары тапшыруы. Ата – йортның матчасы, ана – үрлігі, балалар – дивары. Татар халық мәкәле.
Күп ұшырақта Камиләні, Хәмінді Исламны өзігіз мәктәпке үртесіз екен, әйме?
Әйе, біздің шешеге бөбілән сүйләшінген енді, мен ерте білән үлтәм, ол мәктәптен соң оларына ола. Бергә без менә шундый күңел итеп барабыз мәктәпкә. Татар җырлары җырлап барабыз. Безнең компания шундый яхшы, күңелле. Гөрләп барабыз инде ирте белән мәктәпкә.
Кайбер вакытта бөкедә утырганда ашуда чыгып куя бит инде ул.
Шыккан вакытлар,
шыккан вакытлар була инде. Ну, төрле уеннар уйныйбыз без менә мәктәпкә барган вакытта бөкедә сүз әйтәбез инде без.
Шәһәрләр уйныйбыз.
Шәһәр уйныйбыз, исемнәр уйныйбыз. Татар исемнәре искә төшерәбез инде күп исемнәрне. Менә безнең күңелле үтә ул. Андый ни юк диге. Ошо чыккан вакытлар дип әйтәм инде.
Олай да ничә сәгать, ничә минут китә юлга сезнең?
Иртән 40 минут, 40 минут.
Үзегез дә кызларыгызны татар гимназиясына биргәнсез бит, әйбит.
Әйе, әйе, татар гимназиясында. Чөнки балалар хәзер күбесе рус телендә сөйләшә. Мәктәптә татар теле, анда бөтен дәресләр татар телендә бара. Алар катнашалар төрле конкурсларда.
Нәсен татар мәктәпләрендә бәрәбер тәртиплелек дигән әйбер. Инчектер бер урын алып тұрады мен енді. Кішкене мектептер болғаш таған бір қабатлап айтамын теге. Оқытушы һәрбір баланы көз алдында тұта, жоғалтмай. Оланы 5 минутқа юққа шықса да енді қоя екен бұл. Міне, біздің мектепте шулай. Басқа мектептерді білем, айта алмаймын, но біздің мектепте міне шулай.
Әтиенілерде бір-бірсі білен дос бола тұрғандар айтамын.
Біздің класта біз дос яшайбыз. Мен енді міне өзім неше жылдар теге ата-аналар комитетінде енді ие дос яшайбыз бірге.
Һәм енді ата-аналар жиылышы қойсы тілде бара ғадатта.
Міне 9-шы класқа хатлы бізде рус фамилиялы міне рус қызлары бар еді. Мәселен, оларның әти-әнеләре аңламай татарша аңламады, шуңа күрә оқытушы сұрай тұрған едінде нинди тілдә алып барым деп, әгәр дә шул бер-ике әти-әнеңнең шул русса гына аңлый торган атына булса, рус телендә, татар телендә бара торган ике телдә. Ә хәзер менә без 10-нчы класста калдык бары татар балалары гына, безнең инде татар телендә генә бара. Ә улым инде минем 2-нче гимназиядә укый, анда инде тулаймыша татар. Анда инде һәр вакыт Һәр бер бары тик татар телендә бара. Анда шулай ук математика фәннәрендә татар телендә укытыла инде, бөтен фәннәрдә татарча гына.
Әби баба янына кайтырга туры килә торгандыр бит аларга җәй көне.
Җәй көне ике кунакка кайтабыз инде әби бабалар янына. Ике якка да кунакларга кайтып йөрибез ял көннәрендә инде. Иремнең вот әти-әнисе авылда торалар инде, алар ярагырак инде моннан 120 км тирәсе. Ә минекләр якынрак инде. Кеше авылында торалар. Алар 50 км тирәсе генә инде. Иремнең әти-әнисе икесе дә намазда, әтибезнең авылда мәчеттә хәзрәт була инде. Хәзерге вакытта хаҗда хаҗ кылып йөри.
Гомрә хаҗ инде.
Әйе, гомрә хаҗ кылып йөри.
Исән-сау әйләнеп кайтырсын инде.
Амин, шулай булсын, ие, амин.
Һәм инде менә алар да үзләренчә тел тәрбиясе бирә торганнардыр, әйме, балаларына.
Алардан иң мөһим тел тәрбияседер инде ул балалар теге русча сөйләшә башласалар, аңламадык. Деген сүзләрендә ул алар диге, улым аңламадым нәрсә дип әйттең, кызым аңламадым нәрсә дип әйттең диген гел диге әйтеп торалар инде тирттереп. Урысчасында
әдәп әхлак тәрбиясе шулай ук алардан килә инде.
Әйе, әдәп әхлак тәрбиясе менә әле балалар диге дуалар укыган вакытта да гына инде менә без ирәткән дуалар түгел, әби бабай ирәткән дуалар инде ул менә минем әни дә кичкенәдән ничектер Фатиха сүрәләрен ирәткәндә инде балалар менә яттан аларның рәхмәте белән инде бөтенсе. Алар тырышлыгы.
Һәм алар өйрәткән дуалар күбрәк тә кирип кала торгандыр алар инде.
Әйе, күбрәк тә кирип калалар, бирәк тә кичкенә вакытта өйрәнгән дуалар, алар бит хәтердә, менә хәзер өйрәнергә читенрәк. Үзебездә дингә килдек, олгайгач димә инде зур зурайгач дип әйтәм инде. Кичкенә вакытта өйрәнгәннәр күбрәк хәтердә, хәзер читенрәк.
Менә дин һәм тел миңа калса сезнең гаиләдә шулай бергә бара, әйме?
Әйе.
Һәм дин телне саклый, тел динне саклый дигән кеби килеп чыга бит инде. Менә бу уңайдан сездә нинди фикерләр бар?
Мин дин телне саклый дип әйтмәсәм, дин ул ничектер тәртиплелектә, ниндидер бер кысаларда тота дип әйтим мә инде. Менә авыз ашабыз инде, әти-әнине балалар бергә көтеп торып, бергә авыз ашабыз, утырып ашыйбыз инде ничектер. Шуннан соң нәрсә дә булса эшләгәндә бисмилладан башлыйбыз инде эшне.
Тәртипле
булырга, әйе, әхлак мәсьәләләрен күбрәк тотадыр дип әйтәм, телгә караганда инде дин.
Әйе, авылга кайтабыз, безнең балалар русча күбрәк сөйли башласалар, авылга кайтасыз, дә нигез белән бабагыз белән торачаксыз. Алар
аңламыйлар русча дип инде.
Әйе, авылда нинди күбрәк тәртип, бабай безнең кырысырак, ул якка бик менә татарча сөйләшергә, татар телен белергә ул аны өндәп тора инде. Балалар күп вакытта авылда үстеләр инде. Намазда өйрәтте бабасы да дәвәнисе дә. Алар күп догаларны беләләр. Менә кичкенәдән белеп үсәләр инде. Бу ризыкны ашарга ярый. Хәләл аңлау аларның кичкенәдән бар ул якта. Алар дәвәнисе белән бабасына рәхмәтле.
Ирегез кем исемле була инде?
Алмаз. Алмаз.
Алмаз. Алмаз абый ул шулай ук сезнең яктанмы, бер яктанмы сез?
Юк, мин Арша районыннан, Яңасәрдә авылыннан, ирем Буа районы Исәк авылыннан.
Ул да шулай ук татар җанлы кешеме?
Әйе, без өйдә татарча гына сөйләшәбез.
Ике кызыгыз бар инде.
Ике кызыбыз, әйе, Азалия белән Розалина.
Аларда да нинди дә булса талантлар бармы?
Менә Азалия белән быел Камиля кебек ипи пешерү буенча ярышта катнаштык, ул 2-нче урынны алды. Мәктәптә 12-нче гимназиядә инде Азалия гым тоже укый. Төрле ярышларда менә Камиля белән гел бергә инде алар. Алар үзләрен апа белән сиңгел генә түгел, бик якын ниләр дә
дуслар алар.
Театр түгәрәгенә йөриләр.
Бездә хәят театр түгәрәге эшләп килә мәктәптә. Аны безнең инде Татарстанның Казан артисты Камал театрының Алмаз Сибирзянов алып бара. Татар телендә татарча театрлар куеп, бик күп тапкырлар инде менә Туфан Миңнуллин конкурсларында гран-прилар алдылар. Сәйер бара бит инде татар театрлары өчен инде. Менә шунда гран-прилар ничә еллар инде алып киләләр.
Улыгызның нинди талантлары бар?
Улым музыка мәктәбендә курай уйный, әйбәт кенә курайда уйный инде. Йөзүгә йөриләр.
Әңгәмәне бүлеп телефон шалтырый. Командировкага дип киткән гаилә башлыгы Инсаф Абдрахманов идәгеләренең хәлен белер өчен шалтырата икән. Форсаттан файдаланып, без дә аның белән аралашып алдык. Аның белән тапшыруның авторы Раил Садри сөйләште.
Алло, Инсаф, сәлам.
Кайларда сез, Инсаф абый, хәерле көн. Без сезгә кунакка килгән идек.
Әйе, исемем Инсаф була, сезнеке?
Раил була.
Бик шат танышыла.
Мин дә бик шатмын. Менә бүгенге көндә кайларда кем булып эшлисез, шул турыда бераз гына сөйләп китегез әле.
Без инде теге тормыш иткәч бик күп җирдәшибез инде. Тормыш алып барыр өчен, ну, шәхси эшмәкәр дип әйтмәйм дә, үз-үзем эшләп җирим инде. Кая заказ бар, алып, шул.
Үзегез бит инде менә авыл баласы, әйме? Гадәттә бит инде авылдан килгән кешеләр, без инде татарча белдек, бер нәрсә дә итмәдек дип, гадәттә рус мәктәпләренә бирәләр бит инде балаларын. Менә бу уңайдан сезнеке татар мәктәбендә укый. Бу сезнең үзегезнең ниндидер карар идеме? Менә шушы мәктәпләрдә укыту.
Бу инде безнең тормыш иптәшебез, безнең бит инде әби-бабайлар, әйберәт тәрбиясе бездә кергән, миңа да тормыш иптәшем әле безгә ул якынрак дип әйтмәйм инде. Менә таңга салынган инде. Это генетический уровень дип әйтәләр инде. Безгә салынган. Без аны киләчәктә үзебезнең балаларда шул татар теле дип кенә түгел инде, мусульманлыкны югалтмас өчен эшләнгән эш дип карыйкмы инде аны. Гаиләдә без 5 бала, мин 2нче бала, абый, мин, энем, сеңлем 5-обыз. Әти әни тигез тормышта яшиләр, Аллаһ шөкрәлдә әби тәрбиясендә дип әйтим мен инде без. Безне әби үстергән, әби дуасы кергән балалар инде без.
Эш тәрбиясе дә, хезмәт тәрбиясе дә алып үскәнсездерме?
Әйе, авыл җирендә тормыш иткәч, ул шулай йөкләнә бит инде. Әти әни гелештә олы бала кешене карый, шулай иттереп, эш кушып китәләр, эш эшлибез. Тиресе дә түгелгән инде, аның теге яшерен батыр түгел, пишәне дә чабылган, бәрәңгесе дә вакытында. Вот шундый тормыш күргән инде, шул авыл җиреннән чыккан авыл малае.
Үзегез бүгенге көндә менә балаларыгыз үсеп килә бит инде, улыгыз үсеп килә бит. Аны да нинди дә булса эшләргә тартасызмы?
Җай чыкканда үзем белән йөртергә тырышам малайны, кызлары шул әниләре белән инде кухня тирәсендә малай җиртәм итеп җай чыкканда. И тирәсендә бик булмагач, теге укыган вакытта, ниткән вакытта инде әйбер юк андай. Бала күбрәк уку белән мәшгуль.
Укуларын үзегез күзәтеп барасызмы, ата-аналар җыелышларына йөрисезме?
Чай чыкканда тырышабыз, икәүләп мәктәп тормышына катнашырга, булышырга, кай вакытта материальны, кай вакытта моральны дип әйтәләр менә аны, андый да җай чыгарабыз, шулай итеп яшибез.
Бүгенге көндә димәк сез инде еракмы Казаннан?
Мин хәзер менә бүгенге көндә хәзерге минутта мин Мариелның Звенигово дигән поселок шул авылында үздереп эш алып, шунда эшләп ятабыз. Минем эшем җир белән экскаваторлар булган җир калду и арендага биреп, шунда сулар кертеп, канализациялар ясап, менә шундый эшләр эшләп йөрим. Шундый эшләр эшләп.
Ерак араларны якынайткан телефон әңгәмәсенә Габдрахмановларның уллары һәм кызлары да кушылып китә. Дөресен әйткәндә, телефон алар кулына күчә.
Рәхмәт.
Сәлам.
Алло, ева, сәлам.
Хәлләрең ничек?
Ярый, Аллаһ шөкер, синең?
Әйбәт. Сине ашадыңмы? Ашадыңмы?
Юк, балам, мин бит уразада.
Уразада? Уразаның ничек үтә?
Ярый, Аллаһ шөкер. Зарланган юк. Сез анда ничек үтә? Тәртипме?
Әйе, тәртип.
Ярый, шулай булырга кирәк.
Көтәбез сине.
Кеч белән Аллаһ бирсә, әйме? Кояш баеганда кайтып җитербез.
Мин дә монда ич, ничек минем белән сөйләшмисең?
Ярый, улым, сәлем, хәлләр ничек?
Әйбәт, ә синең? Ничек хәлләрең?
Ярый, Аллаһ шөкер. Эшлибез.
Нәрсә эшлисез?
Җир казыйбыз, су көтәбез. Нәрсә, җокыдан нишләп тордың бүген?
Тугыздадыр.
Әтисе, әтием дидем.
Әйбер, мұншаға ұлттың кірді көресін, яғы? Әтисе. Айтқаш көрді, мұншаны ең алғарбыз. Сулар құрдырып.
Мұнша?
Ишті кеген сәлем әйтем 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 gelmediler ben de kızım siyaşıra bulam. Zarlanasın mı? Sana gelmediler. Baba siyaşta, opa siyaşta.
Yarar da bayın sen, paka.
Yarı yarı, teyli günler, rahmet.
20'deki gül işte bulgaş. Kubrek bilmişsen indi, etisin bir sağıma indi. Ne şöyle çıkıp gideyim de gülteki 20'ne. Bugün yurtta bile zakaz buldu da indi gittiler mi? Çiçek işten zakaz buldu da bugün yurtta çıkıp gittiler saat 6'da.
Bağlarını kurur gede vakti yok.
Sezonda, yemine hazır sezon başlandı. Şöyle teki kışkını, dekabr, yanvar, fevral teki müşkür tanışırağı indi. O vakitte bir işler yok. Şöyle yemine hazır da sezonda bir gün sayın indi işte.
Эфирде безнең заман каһарманнары тапшырылды. Ата йортның матчасы, ана берлеге, балалар дивары. Татар халык мәкале.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген Ландыш һәм Инсаф Габдрахмановларда кунакта. Хәзер аларның кызлары Камилә һәм уллары Ислам белән якыннанрак танышыйк. Алар белән тапшыруның авторы Раиса Дрис сөйләште.
Исәнмесез? Мин Камилә, 12-нче гимназияда укыйм.
Исәнмесез? Мин Габдрахманов Ислам Инсафович, 2-нче гимназияда укыйм.
Гимназияда укуу гомумән үзегезгә ничек ошыймы?
Әйе, бик ошый. Әке, мен янда 2-нче сыныптан инде укыйм һәм обычный мәктәпләрне белмим һәм гимназияны бик яратам.
Ислам, гимназияда уку кайсы ягы белән күбрәк ошый сиңа?
Укытучылар әйбәт, дуслар күп, 2-нче класслардан танышырга ярый дуслар белән. Аннары конкурслар күп, театрлар, җырлар.
Син кайсы түгәрәкләргә йөрисең?
Мин йөргән идем курайга, музыка мәктәбенә. Башка йөрмим хәзер, чөнки анда 7-гә хәтле ул.
Ярар. Син Камиле?
Мин хәзерге вакытта театральный студиядә шөгыльләнәм. Җылаган идем, хәзер җырламыйм. Бик күп конкурсларда катнашам. Ученик года да чыктым шәһәргә. Аннары күп конференцияларда международный, World Skills-та катнашкан идем теге елны.
Һәм сине менә театр түгәрәгенә йөри дип әйттеләр бит.
Әйе, 6 ел инде йөрим.
Ул сиңа үзеңә кайсы ягы белән файдалы?
Икенче кешеләр белән аралашырга бик булыша ул театральный студия. Шулай ук тавышка бик әйбәт.
Анда күбрәк нинди әсәрләрне куясыз, нинди пьесаларга алынасыз, кемнәр шөгыльләнә сезнең белән? Күбрәк менә шушы эшкә ягын сөйләп китәле безгә.
Безнең кызлар гимназиясы булганга, безнең укытучыбыз Алмас Сибирҗанов безгә кая кызлар күп дип шуны пьесаларны ала. Иң соңгысын без Бишара кызны куйдык әйе. Анда малайлар да бар инде, но без не против малайларны уйнарга. Кәҗә белән сарыкны куйган идек, беренче театр, ак яфрак һәм басны куйган идек, карга белән килке. Теге елны 6 гына кеше йөргән иде, ләкин бу елы мин 11 кешене җыйдым бу труппага. Чөнки Бишара кызда анда күп персонажлар бар.
Менә театрга тартылучы кызлар күпме ул?
Әйе, бик күп. Безнең октябрьдә, ноябрьдә килгән иде бер кеше, шулай ук Татарстан проект ясаган иде. Сөйлә проекты әйе. Һәм шул Сөйлә проектында бик күп кызлар чыдык. Һәм без ул кызларны икенче яктан күрдек. Алар театрны ярата, алар бик матур уйный дип, менә шулай без труппа җыйдык. Хәйе труппасын. Һәм шул труппа белән без Сәйернең конкурсында шәһәргә чыктык.
Ислам, авылга кайтырга яратасыңмы?
Әйе, бик яратам авылга кайтырга. Анда җылы, яңгырлар күп түгел, аннары бакчада ярый эшләргә, интернет тотмый.
Рәхәт түгел бит инде ул.
Рәхәт. Телефоннан аерылырга ярый.
Балалар күп утырамсың телефонда алайды?
Утыралар инде ул хәзер 21-нче гасырның ничек дип әйтәм бер авыртуыдыр инде ул. Тыябыз инде шул эш кушып, ниндидер башка төрле балалар белән каядыр булса барып, сөйләшеп, ничектер шундый вакытларда тырышасың инде аерырга балаларны телефоннан.
Син менә авылда күбрәк нәрсәләр эшләргә яратасың, Ислам?
Җиләк.
Нинди эшләргә кушалар сине?
Җиләк җыярга.
Үшәй көн инде.
Әйе.
Сезнең дәвәнинең бакчасында бик күп җиләкләр үсә. Шундый каен җиләкләр үстерә инде плантациялар кебек аны шундый инде. Әйе, шуннан соң кура җиләкләре, викториялар үсә. Шуларны җыярга булышалар инде.
Ә менә әти белән бергә чыгып китергә, бергә эшләргә яратасыңмы?
Кайчан бер нәрсә дә ауыртмый, әйе. Аннары янда акча үземә эшлим. Һәм анда керәбез әти белән. Нәрсә эшлибез?
Бик кызык икән сез дәйме? Ә киләчәктә кем булырга телисең?
Ә моя тика.
Белмим.
Шулай ук инде 10-нче сыйныфта инде билгеле бер һөнәр сайлаган буласың бит инде ул. Кем булырга телисең Камилә синдә?
Шынлап, шын мин сайламадым аны. Ләкин бер ел мед курсларына йөргән идем, мед университетның курсларына. Ләкин мин химия белән биологияга әзерләшүне ташладым. Чөнки мин аны минеке дип
кабул итмисең.
Әйе.
Бүгенге көндә кайда нәрсәгә тартыласың күбрәк?
Безнең сыйныф ул
Петсынов дип октябрьдан инде сентябрьдан йөри. Һәм без һәр шимбе көнне КФУга барабыз, ИФМКга. Һәм миңа ташый.
Укытучы һөнәре менә ул киләчәк һөнәреме синеңчә?
Укытучы һөнәре ул һәр вакытның профессиясы. Ул киләчәк кенә түгел, ул хәзер дә бик кирәкле профессия. Киләчәктә дә һәм электә дә бик кирәкле профессия иде.
Ә балаларны яратасың бу үзең?
Әйе, яратам. Үземнекен особенно яратам. Сиңа белән энеңне.
Ничә яшьтән инде аларны карыйсың менә син үзең?
Менә энемне бик карамадым, чөнки безнең өч кенә ел ара. Ләкин менә кеше сеңлемне, аны үләнгә карыйм, чөнки безнең күп ара. 14 ел.
Әйе, чынлап та, карашалар.
Әйе.
Карашалар ди. Булышалар ул яктан бик рәхмәтле аларга кирәк вакытта теге ышанып курыкмыйча баланы карап торырга калдырып була инде. Менә шундый төпле.
Менә ислам сез үзегез дусларыгыз белән кайсы телдә аралашасыз күбрәк?
Русча. Ул мәктәптә дә русча, монда да русча. Чөнки монда бөтенесе урыслар.
Якын тирәдә инде.
Мәктәптә татарча, татарча малайлары, кызлары булса да, без анда да русча нишәп сөйләшәбез.
Ә нишәп шулай икән?
Ну, безгә алай җиңелрәк.
Алар да татарча белә торгандыр бит инде.
Әйе, безнең анда бөтен мәктәп татарча белә сөйләшәгә. Анда урыслар, ну, күп түгел инде.
Ә сезгә менә татарча сөйләшегез дип әйтәләрме?
Ну, математика укытучысы, татар теле укытучысы, география укытучысы гына. Ну, урыша безне. Ә башкалар урышмыйлар.
Ә менә сез күбрәк кайсы телдә аралашасыз үзара?
Безнең мәктәптә бөтенесе практически татарлар. Кайсы вакытта урыс телендә, кайсы вакытта татар телендә сөйләшәбез. Мин үземнең якын дустым белән татарча гына сөйләшәм, ләкин кай вакытларда инглиз телендә дә сөйләшәбез. Безнең завучлар бик татар телен яраталар. Алар белән татар телендә генә сөйләшәбез. Шундый куйдылар кагыйдә.
Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халыкка киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирда безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең заман каһарманнары проекты бүген Ландыш һәм Инсаф Абдрахмановларда кунакта булды. Казаннан шактый еракта яшәп, көн саен дистәләгән шакрымнарны үтеп татар гимназияларына балаларын йөртеп укытучы бу гаиләгә шын соклану хисләрен белдерәбез. Аларга ныклы сәламәтлек, имин тормыш телибез. Кайгы хәсрәт, борчы мәшәкать читләтеп үтсен аларны. Балаларының игелеген күреп яшәргә насыйп булсын. Кадерле дуслар, тапшыруыбызның бүгенге каһарманнары кебек гаиләләр, балаларына туган тел мохите тудыру, аларны татар телендә укыту, милли тәрбия бирү өчен тырышлык куйган үрнәк ата-аналар турында безгә дә хәбәр бирегез. Хат язу өчен адресыбыз: индекс 420095, Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы 9-нчы йорт. Татарстан радиосы өчен диергә онытмагыз. Яки 555-8042 номеры буенча редакцияга шалтырата аласыз. Казан коды 843. Бүгенге тапшыруны эфир өчен авторы Раил Садри, режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлсе Жаббар бергәләп әзерләделәр. Ленар Хамматов алып барды. Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши дигән сүзләрне истән чыгармый, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Сине бердән берин кадерле Сәңдә икәу бергә, иңнәреңне куйып иңгә, туктап калмас үзалмыйм дип, каршы искән усал җилгә, бәхетебез алда диеп, атла һаман алгы көнгә, ни түр сәңдә икәу бергә.
Программа Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.